Salam Passive Income. Ya, oke, di podcast kali ini ya, podcast episode pertama di bulan Mei ini ya, kita akan sedikit sedikit ngobrol santai ya, ngobrol santai mengenai sell in May and go away ya. Biasa ya kalau memasuki bulan Mei rata-rata berita yang muncul dia pasti akan mengatakan sell in May and go away. Jadi apakah kita akan juga sell di bulan Mei ini ataukah jangan sell gitu ya, atau kita hold dulu, hold atau wait and see dan sebagainya. Ya, intinya apakah kita akan mengikuti fenomena sell in May and go away ini. Nah, cuman sebelum kita bahas ya, sebelum kita sharingkan mengenai sell in May and go away ini, saya ingin sedikit review ya mengenai IHSG kemarin ini ya. Jadi di bulan April kemarin penutupan IHSG ditutup di level 5995.6. Ya, artinya secara year to date ya, jadi dari akhir tahun 2020 sampai bulan April ya, sampai penutupan bulan April, IHSG hanya naik 0,28% saja. Ya, jadi memang di bulan Januari sempat mencapai puncak ya, tertinggi di tahun 2021 kemarin di bulan Januari, yang dimana IHSG nyentuh 6.400 dan sekarang sudah drop ke 5.995. Ya, tapi secara overall dari akhir tahun sampai bulan April IHSG naik ya, tapi hanya 0,28%. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kondisi portofolio kita itu? Ya, apakah di 4 bulan terakhir ini kinerja portofolio kita sudah lebih baik dari IHSG atau belum? Ya, atau jangan-jangan masih di bawahnya? Nah, kemarin kami mengadakan survei ya, polling, dan juga saya tanya ke teman-teman saya, ternyata masih banyak yang belum di atas IHSG ya, jadi masih banyak yang kinerjanya masih di bawah IHSG. Kalau kita hitung IHSG hanya naik 0,28%, ya berarti kan sebenarnya nggak kemana-mana. Nah, kalau portofolio kita di bawah IHSG, berarti portofolio kita masih minus gitu ya, masih minus. Nah, sekarang apa ini yang menyebabkan portofolio kita tidak maksimal, tidak bisa mengalahkan IHSG ya? Apalagi kalau saya survei dari semua yang mengeluarkan suara atau semua voter di atas 50% di bawah IHSG. Padahal saya yakin nih. Ya, saya yakin banyak para penonton kami itu rata-rata mereka trading. Ya, saya masih meyakini itu ya. Karena memang metode value investing ini metode yang paling dijauhi orang. Ya, dari dulu sampai sekarang ini paling dijauhi orang. Kenapa? Karena membosankan. Ya, karena yang namanya value investing kita harus punya time horizon yang panjang. Artinya ya harus sabar. Ya, harus sabar menunggu berbulan-bulan nggak ngapa-ngapain. Saya berbulan-bulan nggak ngapa-ngapain. Baru beli lagi di bulan April kemarin ya. Maka metode value investing ini metode yang paling dijauhi para investor, baik itu investor retail, bahkan investor besar pun itu juga menjauhi hal yang sama. Jadi rata-rata mereka trading ya. Berarti kalau Anda trading ya, berarti kalau misalkan semua mayoritas adalah trading dan semua mengatakan, menjawab bahwa kinerjanya tidak bisa lebih baik dari ISG, terus gimana gitu ya, gimana dengan tradingnya gitu. Kalau buat saya pribadi, kalau misalkan Anda seorang trader ya, trader atau Anda yang melakukan trading harian, berarti kan Anda meluangkan waktu ya, meluangkan waktu untuk melihat chart setiap hari, ikut berpusing-pusing ketika market sedang crash dan juga sedang euforia. Intinya Anda mau meluangkan waktu, mau bekerja di dalam bursa yang setiap hari ini naik turun. Nah, kalau misalkan kinerja Anda tidak lebih bagus dari IHSG, buat saya ya, ngapain trading gitu? Ya, risk and rewardnya di mana gitu? Ya, Anda sudah capek, sudah pusing meluangkan waktu, tapi kinerja tidak bagus dari IHSG, ngapain gitu? Ya, kalau Anda seorang trader ya, Anda harusnya targetnya jauh di atas IHSG. Ya, risk rewardnya harus jauh di atas ISG. Paling tidak ya di 20% di atas ISG baru itu worth it gitu. Kalau enggak ya ngapain? Ya ngapain trading? Ya mending seperti saya, santai gitu. Saya berbulan-bulan enggak ngapa-ngapain, baru beli bulan April kemarin, tapi kinerjanya tetap lebih bagus dari ISG. Ya, dan harapan saya ya semoga bisa bisa terus berkelanjutan ya sampai sampai akhir tahun ini sampai tahun-tahun berikutnya. Ya, dan saya santai gitu karena saya punya kesibukan yang lain ya. Saya ngurusi bisnis konvensional saya di luar dibandingkan hanya melihat chart tiap hari gitu. Nah, saya yang nggak ngapa-ngapain, yang nggak narik garis support resisten gitu ya, yang nggak ngikuti bandar-bandar lagi akumulasi atau lagi distribusi, santai seperti ini bisa lebih bagus dari IHSG. Nah, seharusnya Anda yang trading harus jauh di atas IHSG gitu. Kalau Anda masih di bawah ISG, ya ngapain trading gitu kan? Capek sendiri gitu kan? Ya, ya ini khusus khusus ini ya. Maksudnya adalah coba pertimbangkan lagi risk and rewardnya gitu ya. Coba pertimbangkan lagi. Jadi kalau buat saya ya daripada pusing-pusing, kalau misalkan Anda ngantor ya, jadi khusus ini buat pesan buat teman-teman yang masih ngantor, yang masih punya bisnis di luaran sana, yang intinya tidak full time untuk masuk di bursa, mengamati bursa harian, ya lebih baik Anda investing saja gitu ya, memiliki time horizon yang panjang. Ya, kemudian beli benar-benar saat ketika harganya murah gitu. Jadi saat sekarang ini, saat ISG lagi lesu, berita lagi jelek gitu ya, sentimen negatif bertebaran di mana-mana, ya Anda saatnya beli gitu. Habis itu tinggalkan gitu. Ya, tinggalkan aja gitu ya. Tinggalkan, nanti nunggu sampai market euforia lagi. Pasti akan ada saat-saat market euforia itu, pasti akan ada. Yang namanya bursa dari dulu itu nggak berubah. Ada saat-saat euforia, ada saat-saat depresi seperti ini ya. Saat euforia baru Anda berpikir untuk saham mana yang akan saya realisasikan keuntungannya gitu ya. Jangan kebalik gitu. Saat euforia Anda pengen beli. Ya, karena kalau Anda nggak beli, Anda berbeda dengan orang lain, kelihatan bodoh gitu kan. Semua orang beli kok saya malah diem aja gitu. Bodoh banget nih saya gitu ya. Itu hanya persepsi aja gitu. Padahal justru yang bagus itu ya seperti itu gitu. Kita kelihatan bodoh aja gitu. Saat sentimen lagi negatif, saat katanya investor lagi pada pindah ke cryptocurrency dan sebagainya, saat bursa sudah ditinggalin para investornya. Nah, saya malah beli gitu kan. Berarti saya bodoh ini ya. Saya nggak ngikuti orang-orang gitu. Ya, saya aneh sendiri. Ya, nggak apa-apa gitu. Justru yang bikin saya kinerjanya selalu di atas ISG itu ya karena saya merasa aneh sendiri gitu aja. Gitu. Merasa aneh gitu. Yang lainnya pada keluar, yang jual kok malah saya beli gitu. Yang lainnya pada beli membuat harga saham lagi berterbangan naik-naik tinggi, kok malah saya jual nggak ikut beli gitu. Kan aneh sendiri gitu. Ya, menurut saya itu yang membuat kinerja portofolio saya bisa lebih bagus dari ISG dengan santai ya. Dengan santai. Ya, artinya saya masih bisa fokus di bisnis saya dengan tenang, enggak peduli itu mau bandar distribusi atau akumulasi, mau pemerintah nanti akan lockdown lagi atau enggak, saya enggak peduli itu. Yang penting bisnis saya, karena saya makan dari situ ya, keseharian saya dari situ ya, saya ngurus bisnis saya dulu itu. Perkara nanti harga saham saya naik atau turun ya nanti gitu. Nanti akan naik, saatnya naik, kapan sabar gitu kan. Sabar, nah itu metode yang saya pakai. Tapi pasti akan terjadi ya. Pasti akan terjadi, pasti market akan euforia lagi, cuman kita nggak tahu kapan, ya kita sabar aja gitu ya. Dan ketika pasar euforia saat orang-orang mau beli tapi di harga tinggi, kita sudah punya di harga murah gitu ya. Nah, itu tips saja ya buat teman-teman yang masih ngantor, masih punya bisnis lain di luar ngeliatin chart setiap hari, yang mending investing aja gitu ya. Mending investing, acuannya cukup jelas. ISG harus lebih bagus dari ISG. Jadi enggak perlu ngurusin tetangga. Mas tetangga itu ada 20% cuannya itu satu minggu. Ya karena dia trading gitu ya. Kalau dia trading ya memang sewajarnya seperti itu gitu. Nggak apa-apa gitu, jadi kita balapannya bukan tetangga, tapi dari market ini aja IHSG, apa portofolio kita lebih bagus dari IHSG atau tidak, itu aja ya, supaya kita tenang gitu, kita lebih fokus, investasi kita lebih fokus, kita masih bisa ngurusi pekerjaan kita dengan tenang gitu. Nah, oke ya, itu ya, itu sekilas saja teman-teman ya. Jadi itu mengenai IHSG yang kemarin ya, yang ditutup hanya menguat 0,28% di 4 bulan terakhir ini. Oke, sekarang baru nih kita masuk nih ke sell in May and go away. Ya, jadi apakah kita akan mengikuti fenomena seperti ini? Ya, menurut saya juga sekali lagi ya nggak usah gitu ya, nggak usah itu. Ya, sell in May and go away ini fenomena ini kan karena adanya dividen ya. Jadi ketika ketika semua emiten sudah mengeluarkan publikasinya, kemudian sudah kelihatan laba di tahun 2020 kemarin itu di berapa, kemudian RUPS, dan setelah RUPS mengumumkan dividen, nah biasanya orang-orang itu dia hanya cari dividen. Ya setelah ex-cum date ya, setelah tanggal cum date biasanya orang-orang itu akan jual. Dan kebetulan karena dulu ya mayoritas itu ex-cum date-nya itu di bulan Mei, akhirnya orang-orang pada jual di bulan Mei dan membuat harga sahamnya jatuh gitu. Nah, apakah sell in May and go away ini masih relevan di tahun 2021? Menurut saya ini sudah tidak relevan lagi ya. Kenapa? Karena faktor pandemi kemarin akhirnya banyak perusahaan telat mengeluarkan publikasinya. Ya, akhirnya banyak RUPS yang mundur. Banyak dividen yang mundur. Ya akhirnya sell in May and go away di tahun 2021 ini menurut saya gak akan terjadi. Mungkin akan mundur 1 bulan. 1 bulan atau 2 bulan gitu. Jadi sell in June and go away. Atau sell in July and go away. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Karena memang ini, memang yang namanya fenomena ini kan terbentuk karena historis tahun-tahun dulu. Nah, makanya kita harus lihat lagi nih, untuk tahun sekarang apakah seperti ini atau enggak. Dan ternyata enggak gitu kan. Jadi dividennya rata-rata mundur, ya mungkin fenomena sell in bulan apa ini akan mundur juga gitu. So, jadi pekerjaan kita tetap sama. Ya, tetap sama. Ketika harga saham tersebut masih murah, ya sudah beli dan hold saja. Ya, okay. Ini sekilas ya mengenai historical ya. Apakah sell in May and go away ini setiap tahun yaitu memang betul kejadian atau enggak gitu. Nah, kalau kita lihat data ya, data IHSG dari tahun 2011 sampai 2020 kemarin, ternyata sell in May and go away ini sudah tidak berlaku di 10 tahun terakhir ya. Karena dari 10 tahun terakhir, tahun 2011 sampai 2020, sell in May and go away ini hanya kejadian di 4 tahun saja. Ya, yaitu tahun 2012, tahun 2016, tahun 2018, dan tahun 2019. Ya, bahkan di tahun 2020 kemarin, bulan Mei-nya, ISG itu naik gitu. Ya, ISG naik. Ya. Dan kalau kita lihat di 4 tahun yang saya sebutkan tadi, 4 tahun saat IHSG turun, ternyata turunnya juga nggak signifikan. Yang turun signifikan cuma di 2 tahun saja, yaitu tahun 2012, di mana IHSG di bulan Mei turun 8%. Ya. Kemudian tahun 2019, di mana di bulan Mei tahun 2019, IHSG turun 3,8%. Ya selebihnya turunnya nggak banyak. Tahun 2016 hanya turun 0,8%, tahun 2018 hanya turun 0,2%. Ya jadi sebenarnya juga penurunannya nggak signifikan gitu. Kan bayangan kita kalau sell in May kan berarti semua harus jual gitu. Semua harus jual, IHSG drop gitu. Ya dan ternyata nggak gitu. Dari data ternyata nggak, data bulanan ya. Jadi dari awal pembukaan bulan Mei sampai penutupan akhir Mei gitu. Ya ternyata enggak gitu. Ternyata enggak. Ya jadi dari 10 tahun dari 2011 sampai 2020 yang berlaku sell in May and go away itu hanya tahun 2012 dan 2019. Ya. Jadi sekali lagi ya dari yang saya ceritakan tadi, ya sudah berarti sell in May and go away itu hanya jadi berita aja gitu ya. Buat kita jadi tontonan aja lah, asik gitu ya ngelihat orang-orang pada ribut sell in May and go away gitu. Nah, justru kita ini, kita para value investor ya, para investor nilai, para investor yang berfokus pada kinerja fundamental dan valuasinya, ini memanfaatkan peluang ini. Kalau misalkan ternyata di bulan Mei IHSG lebih dalam lagi turunnya, ya Anda beli lagi gitu ya. Bukan terbalik, bukan jual gitu ya. Kebalik kalau Anda jual. Ini saya sekali lagi bicara sebagai seorang value investor ya, di mana Anda fokusnya adalah di fundamental perusahaan dan juga valuasi. Nah. Seperti itu ya. Jadi saya enggak bicara mengenai bandarmologi, saya enggak bicara mengenai technical analysis gitu ya, support resistant, tidak seperti itu ya, tapi kita bicara mengenai value ya, apakah valuasinya murah atau mahal ya. Jadi ketika ISG turun semua orang jual, justru disitulah kita punya kesempatan untuk membeli perusahaan bagus di harga murah dan saat itulah kita beli itu. Nah, makanya kita jangan sampai kehabisan cash gitu. Ya, jangan sampai kehabisan cash. Kalau kehabisan cash ya ketika market crash kita ngelihat saham-saham sudah murah-murahnya gitu ya kita bengong gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, itu kadang juga bikin nyesek juga gitu ya. Ya, makanya selanjutnya apa tipsnya ya sekali lagi ya jangan sampai kehabisan cash gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Mas, gimana kalau terlanjur nih cash saya sudah habis, saham-saham saya sudah nyangkut karena saya belinya waktu kemarin tuh di harga 6.300 IHSG. Ya, jadi pas saat IHSG di puncak-puncaknya, pas harga saham pada naik-naiknya justru saya beli dan sekarang saya sudah nyangkut gitu. Apa yang harus saya lakukan? Balik-balik lagi nih, Anda seorang investor jangka panjang atau jangka pendek? Ya. Kalau Anda seorang investor jangka pendek, seharusnya ketika harga saham turun, sudah menembus level support, atau asing sudah mulai jualan, sudah mulai distribusi, ya Anda harusnya jual gitu. Ya, itu kalau Anda investor jangka pendek. Tapi kalau Anda investor jangka panjang, ya ketika harga saham turun, seharusnya Anda beli bukan jual gitu. Ya, sekarang problemnya kan Anda sudah nggak pegang cash. Ya. Anda sudah nggak pegang cash, Anda sudah nyangkut di pucuk, dan Anda seorang investor jangka panjang, apa yang harus Anda lakukan? Ya sudah, diem aja gitu. Ya diem. Ya, wait and see istilah kerennya gitu ya. Yang penting Anda diem aja. Ya, tutup aja laptopnya gitu ya. Sign out aplikasi sahamnya, Anda kerja lagi gitu ya. Anda urusi pekerjaan Anda, ngantor atau urusi bisnis, nggak perlu ya, urusan saham nanti aja. Nanti diurusi lagi kalau sudah market euforia. Kapan itu? Ya kita, saya nggak tahu, sabar gitu ya. Tapi pasti akan terjadi, insya Allah pasti akan terjadi, karena yang namanya market tuh nggak akan turun terus gitu. Ya ini seperti saya ngomong waktu di bulan Februari kemarin ya, di mana IHSG selalu naik, saya waktu itu ngomong, nggak mungkin IHSG akan selalu naik gitu, pasti akan turun gitu. Nah sama, sekarang kondisinya sama, sekarang IHSG lagi turun. Jawaban saya juga sama, nggak mungkin IHSG akan turun terus gitu. Nanti akan naik. Ya, nanti akan naik, ditunggu saja, sabar. Ya, dan ketika nanti ISG naik, market kembali euforia, ya harga-harga saham sudah naik, nah saatnya Anda beres-beres portofolio. Saatnya Anda jual nih saham-saham yang nggak bagus, ya walaupun cut loss, itu Anda lepaskan gitu. Cuman cut loss-nya ini nunggu momen dulu ya, saat market euforia, biar cut loss-nya ini mengecil gitu. Ya, mengecil, jadi potensi cut loss-nya ini lebih ya lebih kecil daripada kalau Anda cut loss sekarang gitu ya. Nah itu tipsnya ya, tipsnya ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian ya, jadi fenomena sell in May and go away menurut saya lupakan saja gitu ya, lupakan saja ya. Anda fokus lagi di saham-saham Anda yang Anda pegang, apakah saham-saham yang Anda pegang itu fundamentalnya bagus dan harga belinya murah atau tidak itu kan ya. Kemudian saat seperti sekarang ini bukan saatnya untuk jualan ya, tapi saatnya untuk beli. Ya jadi ya beli gitu ya. Kemarin saya sudah saya sempat berbulan-bulan enggak beli, akhirnya saya baru beli kemarin ya, di bulan April kemarin saya akhirnya beli lagi setelah saya 3 bulan nganggur. Ya 3 bulan nganggur tapi kinerjanya masih di atas ISG kan, itu yang enak gitu kan. Jadi saya bisa mengerjakan urusan saya yang lain gitu. Maksudnya seperti itu ya. Nah oke, mungkin itu saja sekilas podcast kali ini ya, podcast yang singkat ini semoga bisa memberikan gambaran buat teman-teman sekalian yang intinya adalah tidak perlu harus ngikuti market ya, ngikuti fenomena market ya, tidak harus selalu seperti itu ya. Maka pastikan Anda benar-benar memakai analisa itu yang tepat gitu ya, yang tepat. Kalau Anda memang pakai value investing ya jangkanya harus panjang gitu. Ya gak bisa value investing pengennya jangka cuma 1 minggu 1 bulan, gak bisa. Kalau hanya 1 bulan 1 minggu ya Anda pakai bandarmologi atau analisis teknikal gitu. Nah itu yang lebih cocok ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir ya. Tunggu episode selanjutnya. Salam passive income.